Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepriyar Azatlık Radyosu, efirde xabarları gündelügü mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmen gazının İran'ın üstübülen swap arkalı iyi verilmeli İran'a karşı girdilen sanksiyaları bozmayar deyip Interfax Azerbaycan xabar agentliği Birleşen Ştatların Türkmenistan'a kilçisi Matthew Klimov'un sözlerini sitirleyer. Abaşa ilçisi 11. yanvarda Aşgabatda geçiren metbuat yunagına gün tertibindeki beylik meseleler bilen bir hatırda Türkmen gazının swap bulalaşığı esasında İran'ın üstü bilen Türkiye'ye iyi verilmek bilen bağlı mümkünçülükleri tesvirledi. Ol bu uğurda Birleşen Ştatların pozisyasına işaret edip değişli swap bulalaşıklarının İran'a karşı girdilen sanksiyaları bozmayanlığını aytti.
Bu intime faktörlere bağlı bulup duruyor. Meselim. Gazın swap arkalı İran'ın sütü bilen Azerbaycan'ı iverilmeği sanksiyaları bozmayar. Sonun için bu ılalaşın nehili strukturlaştırılacağına bağlı olur.
Deyip Interfax Azerbaycan xabar kulluğu Amerikan ilçisinin sözlerini sitirleyer. Şelede Abaşa ilçisi Türkmenistan'ın öz nevit gaz eksport uğurlarını diversifikasyalaştırmak tağırlarını onuyun baka verdi. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın öz nevit gaz eksportlarını günbatar uğur boyunca, şelede günnugur ve günorta uğurları boyunca diversifikasyalaştırmağı üren payhaslılık bolup duruyar.
Men Hazar Denizinde gaz içirciğinin kurulmağını hem üren payhaslılık hesaplayarın. İnjinerçilik nuktay nazarından bu yer de ulu bir mesele yok. Bu taslamanı durmuşa geçirmek için siyasi ve iktisadi çaklamalar geçirilmeli. Evropa ve Hazar Sevitinin yurtları kızıklanma bildirmeli.
Deyip Interfax Azerbaycan Amerikan diplomatının sözlerini sitirleyer. Türkiye ve Türkmenistan sonku bir neçil ver iki yurdun arasını TV gaz hizmettaşlığının yolu koyulmağına kızıklama bildirip geliyer. İktisadi hizmettaşlık boyunca hükümetarı Türkmen Türk Toporu sonku sapar 2023 yılın 6. dekabrına Türkmen gazının İran'ın üstü bilen Türkiye'ye iyi verilmenin mümkünçlüklerini ara alıp masavatlaştılar. Türkmenistan bilen İran'ın arasını umumi yıllık kuvati 20 milyard kub metre barabar bulan gazı geçirici ulgamları var. Türkiye Türkmen gazının import boyunca esasan 3 alternativanın üstünde işlenilip gelinýändigini aýdyp gelýär. Şol alternativaların biri hem swap ulalaşyklary bolup durýar. İran bilen Türkiýanyň arasyna ýyllyk kuwat 14 milyard kub metre barabar bolan Tebriz Ankara gaz geçirjisi bolup häzir kuwatda bu gaz geçirji arkaly ýylda 11 milyard kub metre çemesi gaz iberilýär. Türkmenistan 2023 ýylyň dowamyna swap ulalaşyk arkaly Azerbaýjany iberýän TV gazyny 2022 ýylyň deňeşdirilýänine 3 esde töwereği arttırıp 2,16 milyard kub metre çıkardı. İran Azerbaycan bilen arada gaz geçirji ulgamynyň ýyllyk kuwatyny 5,15 milyard kub metre çenli giňiltmegiň üstüne işleýär. Ýöne türkmen gazynyň Azerbaýjana iýerilmegi şu ýylyň ýanwaryna duýdansyz bet edildi. Bu barada taraplar henize çenli resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Azerbaýjan günorta gaz koridoru arkaly Ýewropa ýurtlaryna iýerilýän TV gazyny 2027-nji ýyla çenli 20 milyard kub metre çenli çykarmagy meýilleşdirýär. İran mundan öňe türkmen gazyny isleňik uğur boýunça ýetirip geçirip bermäge taýýardygyny ýlan etdi. Energetik hukuklu boyunca Britanyalı ekspert John Roberts Aktyavrayna Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu Türkmenistan ile İran aradak swap bulalaşıklarının İran'a karşı girdilen halkara sanksiyaları katmaşığı var da şeyli gurrun verdi.
My own assumption is
Menin şahsy pikirimçe türkmenler İran'ın üstünden swap alalaşyk esasında arağa gaz iberilmegine iki taraplayın alalaşyk we gepleşik kökmünne garaýarlar. Hem de halkara sanksiýalaryny bolmazdan şeýle alalaşyklar durmuşa geçirilip bilinýär diýip hasaplaýarlar. Men anyk bilenmok, ýöne ýagdaý şeýledir diýip pikir edýärin. Bir yerde esasi mesele sanksiyaların gönü amal edilmeği değil. Esasi mesele sanksiyaların getiriyen kıytaklayın neticeleri.
deyip ekspert aýtdy. Galiberdi Türkmenistan 2023-nji ýylyň awgustyna hazır üstü gazy geçirji tassamasyna bildirýän gyzyklanmasyny ýene bir gezek nygtady. Daşary işler ministrligi köpçülüklüğün habar berişleri işleri üçin çap eden beýanatyna bu tassamany durmuşa geçirmek üçin hiç ýyly siýasy, ykdysady we maliýe päsiýetçiliklerini ýokdugyny aýtdy. Ýöne synçylar Ýewropa banklarynyň daşky guruşa waladalary sebäpli gazylyp alynýan energiýa seri işleri bilen bagly tassamalary maliýeleşdirmekden çetde durýanlyklaryny aýdyp hazır üstü gazy geçirji tassamasyna şeýle Orta gaz koridorunun mümkinçiliklerinin giyinildirilmegine şüpheli çemeleşip gelýärler. Tebiý gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan Türkmenistan häzirki wagtda öz gazyny uly möçberlerde Hytaýa satýar. Russiýa bilen Türkmenistan arada 2019-njy ýylda gaýtadan dikeldirilen gaz ylalaşygynyň möhleti 2024-nji ýylyň tomusyny tamamlanýar. Salam News Türkmen neşrine görä Aşgabatdaky Türkmenistan elçisi Matthew Klimov Aşgabatda geçiren metbugat ýygnagyna John Deere, Boeing, General Electric, Visa Card International we Coca-Cola ýa-da Amerikan kompaniýalarynyň Türkmenistanyňky işlerini giňeltmäge isteg bildirýänliklerini hem aýtdy. Abaşa ilçisi Amerikan tarapynyň Türkmenistan Abaşa Işgörlük Kengeşini Abaşanyň Türkmenistanyňky Söwda palatasyny öwürmäge isteg bildirýänligini aýtdy. Abaşa bilen Türkmenistan arada 1992-nji ýylda diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy. Abaşa Türkmenistanyň öýdüg tiýarlylygyna, garaşsyzlygyna we çäk bütünligine ygrarlylygyny beýan edip gelýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde hakimiyetler Türkmenabat Mara Avtobanının kuruluşunu bağdırlığa bermeğe tayarlanyarlar. Sebitte güçlü depkinde arasaçılık işleri geçirilyer. Büccet işgärleri Avtobanın uğrunu zibilden arasalamak işlerine çekilyerler. Cemaat kulluğunun işgärleri köçülörü eller bilen arasalayarlar. Resmi medya bu tayarlıklar ve onun sebepleri barada haber bermeyer. Yönü Azatlık Radyosu'nun haberçileri bu çarelerin halk maslahatının başlığının sebeti etmeğine karışılayan sapar bilen bağlanışıklıdığına diyarlar. Bu aralıkta Gurvan Ulu Berd Muhammedov'un Mari velayetine eden saparından son telekeçilerin ve büccet işyerlerinin hasabına baş meçitte sadaka verildi.
Türkmenabat Mari Avtobanının takminan 50. kilometrine çin aralığına işyerin 75 götürümü tamamlandı. Türkmenabat'tan 50 kilometr Mara tarap asfalt düşüldü. Şu bölükte Avtobanın kuruluşunu Akpata berilecekti gaydırıyar. Ve bunun ulen bağlı tayarlık şoltanı arasaçılık işleri güyüşü depkinine alınıp parlayar.
Deyip Levap'taki haberçimiz 16. yanvarda gurrun verdi. Bu yerdaki arasaçılık işleri esasen Türkmenabat'ın edari kârhanalarının işgärler tarafından amal ediliyar. Olur Mari Türkmenabat Avtobanının iki tarafından yürüp geçip sürücüler tarafından zınlan baklaşkaları, kağıdları ve beylikli zivilleri elleri bilen topla avalyarlar. Bu işlere katnaşmaktan boyun kaçıranlara adıttaki siyalı işten kovulmak hayvata atılyar deyip Levaplı bücce Büccet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Mundan başga da Avtobanyň ugrundaky jaýlaryň, öýleriň we haýatlaryň ählisi ak hek bilen boýalýar. Arasaçylyk gullugynyň işgärleri ışyklandyryş çyrarlarynyň sütünlerini ýörite tehnika münüp elleri esili ýuýarlar diýip ýagdaýlardan habarly Türkmenabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Giň gerimli arasaçylyk işleri Türkmenabatda hem geçirilýär. Hususan da şäheriň aeroportundan gaýdýan 8 kilometre çenli uzap gidiyen asfalt yol ve onun uğrundaki arçalar yürüteleştirilen avtologlar ve teknikalar bilen yuvuliyara.
Sevitte Akçavr'ın 2. 10 günlüğünden yanvarın 16'sına çenli aralıkta önküyürle olan dengeştirilene onu götürüm hem yağış yağmadı. Yönü todonlu hova her 2 günlüğüne bir gedek diyen yalı vaktal vaktal gaytalanıp durdu. Todonlu hova ve yerler şehirdeki bar arçaları çeğede kumdan dolu örttü. Hedir bu arçalar ve asfalt yollar ulu çelekli su batış pompaları bulan yürüte ulogları bilen yubulyar. Arasaçılık işgärleri olordan Yere kaçan çöp çalamı ve asfaltta kalan suyu elleri bilen süpürüp şotkolap ayrıyarlar.
Deyip haberçimiz aytdı. Bu tayarlıklar ve onun sebepleri varada yerli hakimiyetler ya da resmi medya tarafından hiç ili mağlumat berilmeyar. Azatlık bu varada yerli hakimiyetlerden komentari hem alıp bilmedi. Yönü habarçılarımız büccet işerlerine ve kanun koruyucu idaralardaki çeşmelerine salgılanıp, bu çarelerin halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un sebiti etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklıdığına diyarları.
Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un 20-25 yanvar ağırlığında Levavı iş saparını amala asırmağına karışılayar. Onun bu saparının çayında Türkmen Avat Mari Avtobanının kuruluşunu bağdılığı berjekdigi aydılar.
Dip kanun koruyucu idaradaki çeşmemiz anonim şertte aytdı. Hakimiyetler ve resmi metbuğut yurt yolbaşçılarının velayetleri ediyen saparlar varıdı önünden haber bermeyerler. Şol sebeple saparın amala aşacaktığı ya da aşmacaktığı sonku pursada çenli ne məlim bolup qalyar. Yönü Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un 12 yanvarda mara eden ve resmi taydan önünden ığlan edilmedik saparı hem de onu görülen tayarlıklar varıdı hem adat Atlığın habarçıları bir gün önünden mağlumat beriptiler. Bu aralıkta Mardak habarçılarımız Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un sevide eden şol saparından son telekeçilerin ve büccet işerlerinin hasabını baş meccitte sadaka berilendiğini haber veriyerler.
Sadakanı kurnamak var da telekeçilere ve idara başlıklarına buyruk verildi. Telekeçilerin köpüsü sadaka üçün pulu razilik bilen vermeyer. İdara yol başçıları öz cüvüsünden pul çıkarman, büccet işgarlarının her birinden sadaka üçün 10 manat yığınadılar. Oların köpüsü hem narazilik bildirdiler. Üstesine de bu sadaka ağacı doyurmak üçün değil de göz üçün verildi. Sebebi ona dini pullu adamlar. Has doğrusu Mahmet'in barlığından geçenler katnaştırıldı.
Dip marlı büccet işgari gurrun berdi. Azatlık bu barada Mari'nin hakimiyetlerinden komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetlerinin büccet işgarlarının ve telekeçilerin hasabına sadakı berendi barada azatlığın habarçıları bundan ozal hem ençeme gezek mağlumat beriptiler. Bellesek Mari velayetinin üstünden geçen Aşşavat, Türkmenavat, Avtolo yolunun ve değişli infrastruktura deshalarının kuruluşu için 2,3 milyard Amerikan doları bölünüp verildi. Türkmen Devlet Haberler Kulluğu'nun malumatına göre, proyektin Mari Türkmenavat bölüğünün 2023 yılın dekabrında tayar bulmağına karışılıyordu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlat bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýazly howa saklanýar, gar ýagýar. Geçen diýen çünleri ýurdun gün batarynda howa aýazly boldy. Sebebi üçin adaty bolmady güýçli gar ýagdy. Şondan soň şäher ýylaty suwsuz we ýylyksyz galdy. Ýollarda awtobus hadiseleriniň ençemesi döredi. Türkmen başyda 13-nji ýanwarda öýlen gar ýagyp başlady. Şäheriň köçelerini, ýollaryny, agaçlaryny we jaýlaryň üçeklerini gar basdy. Adatlygyň Balkan welaýatyndaky habarçy 13 yanvarda şeýle habar berdi.
Suwun agsam türkmen wasyda adaty bolmadyk güýçli gar ýagdy. Men beýle zady görmändim. Indi saat 23:00-da hem gar durmaýar. Çaklamalara görä garyň ýene bir gün dowam etjegi aýdylýar. Termometr -2-4 gradus görkezýär.
Garın köp yağmağı şəhərdə köçü yol hərəkətini böktədi. Axşam saat 8-də şəhərin köçələrində avtoloqların hərəkəti tas dolu durub qaldı. Donqoqluq və dağlıq yerlərdəki yolların quruluşu ulaq sürməyi qiyinləşdirdi. Polisiyanın məlumatlarına görə şəhərdə onlarca avariya olubdur. Anonimlik şərtində quruluşan yol polisiya işarələrinin sözlərinə görə 13-cü yanvarda Türkmenbaşıda 30-dan qovraq yol hadisəsi xəsar alınıbdır. Onların 8 sanəsi dövlət taksilərinin qatnaşmağında avariyalardan biri maxtım qolu və şəhər adam köçələrinin çatırığında olub, onun nəticəsində bir adam həlak olubdur. Türkmenbaşıdakı yol hadisələri barədə rəsmi xəbər olmadı. Yerli hökumətlər və dövlətin gözətçiliyindəki xəbər veriş sirişdələri adətən aksiyalı yol hadisələri və beləki problemlər barədə xəbər vermədilər. Bu aralıqda şəhərdə su çünçülüyü yıladış və elektrik toğu ilə bağlanışıqlı problemlər həm dörədi. Xabarçının sözlərinə görə 14-cü yanvardan 15-ci yanvara keçən gecə havanın temperaturası kəbir yerlərdə -10-a çenli pəsilibdir. Köpöylərdə turvalar donub suub çünçülüyü kəsilibdir. 15-ci yanvarda gündüz yaşayış caylarında ağız suyu tas doluluğuna kəsilibdir. Şehirin dürli yerlerinde elektrik toğu hem öçüptür şehirin qazı üçüncülük ulgamında avariya dürəptir.
14-nji ýanwarda ir taýat 5 töwereği Balkanabatdan Türkmenwasy şäherine barýan gaz liniýasynda awariýa boldy. Netijede Türkmenwasyda 20 sagatdan gowrak wagtlap gaz üçinçiligi bolmady. Yerli ýaşaýjylar öýlerini elektrik enjamlary bilen gyldyrmaga mejbur boldylar. Tiz wagtdan elektrik ulgamyna agrym düşüp, tok bilen baglanşykly problemalar hem başlandy. Elektrik togy 5 sagatlap berilmedi.
Dip azatlyň habarçy taýdar. Adatdan daşary soğuk howa ýaşaýyş çaýlarda we jemagat hyzmatlary puwdagynda çödülmän galan meseleleri ýene bir gezek güýçlendirdi. Energiýa terişdelerini eksport edýän Türkmenistan daşary ýurtlara satýan gaz we elektrik energiýasynyň möçberini ýene de artdyrmak niýetini ilan edýär. Emma ýurdun ýylaty ýaşaýyş üçin esasy şertleri bilen üpçin edilmeýär ýyllar we gyşda ýylylyksyz, tomusda bolsa suwsuz galýar. Mundan öň Türkmenbaşyda awariýa netijesinde 3-nji ýanwarda onlar çökip gatly ýaşaýyş çaýy sowukda uzak wagtlap suwsuz we ýyladyşsyz galypdy. Bu aralykda ýylaty berilýän jemagat hyzmatlarynyň aşy pethiline we suw elektrik we gaz bilen üçinçiligiň ýetirlik ketilmegine garamazdan bu hyzmatlaryň bahasy gitdigiçe ýokarlanýar we ýylatdan töleg ýygnamagyň usullary has berkleşýär. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä häzirki wagtda paýtagtyň käbir sebetlerinde ýaşaýjylardan geçen ýylyň suw üçinçiligi üçin töleg 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda güýje giren täze nyrhdan talap edilýär. Suwun bahasy ýylyň başynda 2 esse ýokarlandy. Agym suwlary üçin hyzmatyň bahasy bolsa 6 esse artdy. Yerli ýaşaýjylar bu arada suw edarasyna töleg geçirmäge baranlaryny bilip galýarlar. Şol biraktyň özünde de hatda edaranyň jaýynda da suwun bahasynyň ýokarlananlygy barada ýazmaça bildiriş göze ilmeýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Marivel aýtynda uzak hareketmeden soň ýağış ýağdy. Sewitde ýyl-ýyldan ýüze çykan todonly howanyň bir näme arasalanmagyna getiren ýağın köp adamy begendirdi. Beýleki tarapdan bu ýağış polisiýa işgärleri üçin goşmaça gadan çetmek, ýagny ulaglarynyň daş ýüzü hapa sürjülerden para almak mümkinçiligini döretdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Mary vilayeti ençeme vaqt beri ığılsız, yağınsız todan basıp durdi. Adamlar 15-nji ýanwarda ýerden bayramaly etrawında yağan yağışı begendiler sebäbi yağış howada köp vaqt beri saklanıp duran todany ýatyrdy.
Dip yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Yağın dinenden son öğlen vaxtı etrafın arasaçılık kulluğunun işyerleri köçülörü arasalap başladılar. Bunun bilen bir vaxtı politanın yol gözövçülüğü kulluğunun işyerleri köçülörde avtologlarının daş yüzü hapa sürücüleri saklap, olara cerime salmak ya da olardan para almak çarelerini güçlendirdiler. Adatça volşiyalı sevitte yağın yağış yol politasının behvidine boldu. Olar adamların ulaglaryny ýuwup ýetişmegine garaşman, olara wagt bermän desine köçelere çykdylar diýip marly sürücü belledi. Sürücüleriň sözlerine görä polisiýa işgärleri jerimäniň möçberini aýtmakdan saklanýarlar. Bu bolsa köp adamyň meýletin para bermegine we onuň möçberiniň dürli-dürli bolmagyna sebäp bolýar.
Bayramalinin gengeçliklerinin köçeleri tehel yağın yağıta palçık olyar. Polisiya ulağımı taklap daşının kapadığını cerime yazacaktığını etdi. Men cerimenin neçe manatlığını soranımda ol barıp töleğinin de bilersin deydi. Men cerimenin has köp olmağından ve onu töleme üçin adından yarım gün yitirmekten aladalanıp ona 10 manat hödür ettim. Ol munun az 2 sany edip 20 manat berdiydi. Men 20 manat berip qaytdım.
Dip sürücü bellidi. Marinin etraplarında yağış yağmurdan son hatardan çıkan köçelördäki batqalyk sebäpli avtologlary hapalanýan sürücüler polisiýa işärlerine öz ýagdaýlaryny düşündirmäge çalyşýarlar. Ýöne polisiýa işärleri olara özlerine de bu barada başlyklarından tawşyryk berlendigini, her işärin belli bir möçürdäki paranı başlyga eltip tawşyrmalydygyny, ýogsa işinden mahrum bolýandygyny aýdýarlar. Adatlyk bu ýagdaýlar barada polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň yerli edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Ýurtda ýol polisiýasynyň ýagşyň ideýany awtologlarynyň daşyýdy hapa sürjüler saklap, olary jerime salmak ýa-da olardan para almak çäreleri ýyl-ýyldan gaýtalanýar. Türkmenistanda awtolog sürjüleri 10 ýyllyklaryň dowamında polisiýanyň para talaplary bilen ýüze-ýüz bolýarlar. Sürjüler köçelerde goýulmaly edilen wideo gözegçiliginiň bolmazlygynyň polisiýa işärlerinin öz veripelerini bir kanun ulanmağına giyin yol açıyandığına diyarları. Türkmen hakimiyetler ve medya serişteleri yukarıda aydılan yağdaylar var da hiç ili mesele kozumayarları.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyen Adatlık Radyosu. Havarlar gündülü halkara temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Atayev. Prezident Volodymyr Zelenski 16 ýanwarda Şwetsariýanyň Davos gyşky kurort şäherçesine NATO-nyň başlygy Jens Stoltenberg bilen geçiren gepleşiklerini Ukrainanyň howa gorunuş kuwatyny güýçlendirmekdäki zerurlyklaryny maslahat etdi. Kiýew 2-nji ýyl dönümine golaýlaýan giňerimli rus çoluşyny ýyla ferpikdirmek üçin dowamly halkara goldugynyň berilmegini isleýär. Ukraina ýylyň başyndan bäri adaty bolmadyk gerimli alınıp barylan rus howa zarbalaryna sezewar boldy. Bu zarbalar okdary we tehnika ýetişmezligleri adalyp barýan Ukrainanyň howa gorunuşyny agyr basşasyny goýdy. Men baş sekretary Russiýanyň soňky agyr howa zarbalary barada habar berdim we Ukrainanyň howa gorunuşyny mundan beýlekde güýçlendirmegiň zerurdugyny utadym. Biz beýleki gorunmak zerurlukları barada hem gepleşdik diýip Zelenski öň Twitter diýilip tanalan X ulgamyna ýazdy. Zelenski öýdünin Stoltenberg bilen iýul aýyna Washingtonda geçiriljek möhüm NATO sammitine görülýän taýýarlyklary ara alyp maslahatlaşandygyny aýdyp söýdüniň üstüni ýetirdi. Men Ukrainanyň ýaranlygy agdalygyny golaý getirjek kararlara garaşýanlygyny nugtadym diýip Zelenski ýazdy. Öňki ýyllaryň Davos ýygnaşyklaryna video aragatnaşyk arkaly söz söýlen Zelenski Şwetsariýanyň gyşky kurort şäherçesine geçiriljek bütün dünýä Iqtisadi forumuna günün ikinci yarımına çıkış edir. Zelenski'nin çıkışının ön yanı Evropa Komisyonu'nun başlığı Ursula von der Leyen Davos'a katnaşıcılara yüzlenip Ukrayna uruşta üstün çıkıp bilir. Yönü biz onların karşılığını berkitmeyi devam ettirmeliydi. Ukraynalılar 2024. yılda ve ondan sonku dövürde önünden çakrap olacak maliyeleştirmeleri mətəç. Ukrayna'nı korumak için hem de özlerinin hukuku bulan teritoriyanı iyidine qaytarıp almak için onlara yeterlik hem de devamlı yarak üpçünçülüğü zirur olup duruyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna lideri Kavr Evropa paytatlarına kuve Kiyev'in esasi aranı olan Birleşen Ştatlardaki uruş yadavluğunun arasını özünün uruştan ezir çekeyen yurduna golduğu sorap son kuvatlarda bir neçe daşar yurt saparlarını amalaşırdı. Ukrayna'nın korunmak ve iktisat durnukluluğunu güyüşündürmek maksadı bilen Zelenski'nin Davos'ta başka da bir neçe dünya liderler bilen duruş geçirmek meyilleştiriler. Şeyle de onun Evropa Birleşiklerinin vekilleri bilen hem de ulu bizneslerin liderleri bilen gepleşikleri geçirmekine karışlayar. Zelenski 15 ýanwarda Berne barandan soňra Şwetsariýanyň prezidenti Viola Amherd bilen gepleşikleri geçirdi. Ol gepleşikleriň ideýany Ukraina wekilleriniň Şwetsariýada global parahatçylyk sammitini geçirmek uruna taýýarlyklara badalga berenliklerini aýtdy. Bu sammit şu wagtda çenli gazandan ähli zatlary nazarda tutmalydyr. Ve ol uruşun soňunyň halkara hukukunyň çäklerini adatdan daşary adalatly bolmagyny kesgitlemelidir diýip Zelenski Amherd bilen geçiren birlikdäki metbuat ýygnagyny aýtdy. Ne Zelenski, ne de Amherd Şwetsariýada geçiriljek sammitiň haçan we nirede geçiriljekdigi barada jekmejeklik berdi. Şwetsariýa Zelenskiniň haýyşy boýunça bu sammiti geçirmäge razy boldy diýip Şwetsariýa hökümetiniň bir çeşmesi aýtdy we jekmejekliklerin üstüne işlenilýändigini aýdyp söýdüniň üstüne ýetirdi. Zelenski meýilnamalaryň parahatçylyk sammitine biziň öýdüg tiýarlylygymyza we territorial bütünligimize hormat goýan ähli ýurtlara wekilçilik edilmegine çağırmalydygyny aýtdy. Tutuş dünýäniň Russiýanyň agressiýasyna garşydygyny we tutuş dünýäniň adalatly paraýhatçylyk isleýändigini görkezmek möhümdür diýip ol aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.